Valsts pārņems Rīgas un Ventspils ostas. Tā šodien pavēstīja ministru prezidents Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības. Satiksmes ministrija gatavo nepieciešamās izmaiņas ostu likumā. Par izmaiņām valdība lems rīt ārkārtas sēdē. Paredzēts, ka Rīgas un Ventspils ostās vairs nebūs pašvaldības pārstāvju. Tas nepieciešams, lai izslēgtu jebkādu saistību ar smagos noziegumos apsūdzēto un no pienākuma pildīšanas atstādināto Ventspils mēru Aivaru Lembergu. Pret Lembergu un četriem ar viņu saistītiem uzņēmumiem ASV noteica sankcijas. Bankas ir pārtraukušas apkalpot sankcijām pakļauto uzņēmumu kontus, aizliegt jebkādi naudas pārskaitījumi. Tas ietekmē Latvijas tautsaimniecību. Līdz ar iecerēto novadu reformu tiks samazināts pašvaldību deputātu skaits. Šādu ieceri šodien atbalstīja valdība. Ja arī Saeima apstiprinās šīs izmaiņas likumā, tad no 2021. Gada Latvijas pašvaldībās līdz šinējo 1614 deputātu vietā būs 750 deputātu. No nākamā gada pacientu līdzmaksājums pensionāriem pie ģimenes ārsta samazināsies un līdzšinējo eiro 42 centu vietā būs 1 eiro. Pilngadīgām personām līdz 65 gadu vecumam maksājums palielināsies līdz 2 eiro, tā informē Veselības ministrija. Tāpat arī plānots visiem iedzīvotājiem samazināt līdzmaksājumus izmeklējumiem, ārstu speciālistu konsultācijām un par ārstēšanos dienas stacionārā. To paredz izmaiņas, kuras šodien apstiprināja valdība. Valdība arī apstiprināja Veselības ministrijas piedāvāto mediķu zemākās mēnešalgas palielināšanas modeli. Tas paredz 20% algas pielikumu rezidentiem un 10% pielikumu pārējām ārstniecības personām. Latvijas Jauno ārstu asociācija un Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība uzskata, ka šis modelis nav godīgs. Latvijā sākusies gripas epidēmija, tā informē slimību profilakses un kontroles centrs. Gripas izplatība šogad sākusies gandrīz mēnesi agrāk nekā parasti. Slimību profilakses un kontroles centrā norāda, ka gripas gadījumi reģistrēti gandrīz visās teritorijās, kas centram sniedz datus. Šodien notikušajā Zolitūdes traģēdijas krimināllietas izskatīšanas tiesas sēdē advokāti pabeidza teikt savas aizstāvības runas un tiesa pārgāja pie nākamās stadijas – replikām. Nākamā tiesas sēde nozīmēta uz 14. janvāri. Pēc repliku uzklausīšanas atbildētājiem būs tiesības teikt savu pēdējo vārdu, pēc tam tiesa sagatavos spriedumu. Demokrātija ASV pārstāvju palātas tieslietu komitejā šodien paziņoja par divām apsūdzībām impeachment jeb atstādināšanas procesā pret prezidentu Donaldu Trumpu. Trumps apsūdzēts prezidenta amata pilnvaru ļaunprātīgā izmantošanā un kongresa darba traucēšanā. Lietuvas Seims šodien pieņēma grozījumus vēlēšanu likumā. Tie paredz pazemināt procentu barjeru ievēlēšanai parlamentā no 5% līdz 3% politiskajām partijām un no 7% līdz 5% koalīciju sarakstiem. Pie Igaunijas parlamenta ēkas Tallinā šodien protestēja lauksaimnieki ar apmēram 100 traktoriem. Viņi pieprasīja politiķiem nopietnāk izturēties pret lauksaimniecību un pārtikas ražošanu. Viņi arī pieprasīja atvēlēt tam lielāku vietējo un Eiropas Savienības atbalstu. Arī Francijā turpinās protesti, tur lidostu darbinieki, skolotāji un citu profesiju pārstāvi pievienojās jau streikojošajiem sabiedriskā transporta darbiniekiem, streikvērsti pret pensiju sistēmas reformu. Somijas parlaments šodien premjerministra amatā ievēlēja 34 gadus veco sociāldemokrāti Sannu Marinu. Viņa kļūs par pasaulē jaunāko valdības vadītāju. Mūžībā 61 gada vecumā aizgājusi zviedru dueta Roxette soliste Marija Fredriksone, tā pavēstīja viņas menedžeri. Fredriksone no dzīves aizgāja vakar pēc 17 gadus ilgušas cīņas ar vēzi. Fredriksone kļuva slavena kopā ar Peru Gesli duetā Roxette, kas tika izveidots 1986. Gadā. Vēl uzmanība autovadītājiem Latvijas valsts ceļi brīdina,